Dobrien, benvingut a fer magistrant pedagogies psiholoģijas mākslas fakultātē. Aizgājušie skolotāji, svētkiem skolotāji, dienu var sveicināt, jo daudz no jums tiešām arī aktīvi skolotāji. Tātad, lai sokas labi darbi. Bet mēs esam arī pastrādājuši, mēs esam pastrādājuši veselu mēnesi jau. Mums ir bijuši 4 lekcijas un tas viss jau ir aizmugurs. Un šodien mēs drusiņi sākam tādu jau paņēmienu un organizācija lekcijas. Es došu tādu uzstādīju nelielu pusi lekciju, apmēram es ievadīšu tādā jaunajā materiālā tēmā, bet pēc tam otru pusi. Mēs sarunāsimies, pārunāsim, aprunāsimies par to, kas ir bijis, to materiālu, kas ir bijis, jau izmantojot, nu, dažādu domu, ģenerēšanai, jautājumiem, atbildēm, tā kā tāda, nu, šeit mūsu grupveida domāšana. Nu, tā jau dar arī tagad skolās. Tikai ārkārtīgi pats galvenais ir tas, skatīsim, kā mums izdosies. Skolā dažreiz tas, nu, sliktākās variantos, nelabākajos. Tas pārvēršās vienkārši par čatošanu, kad tur liels troksnis ir, vai ne, un kaut kā tā. Viss tur kaut kas notiek, un pēc tam viss nevar saprast, nu, kas tad ir vispār padarīts. Bet neskatīsimies tās, viss tās sēnas puses, bet mums ir tā pozitīvā pusīte. Un tāpēc šodien mēs sākam, tātad pēc ievada, mēs sākam kursa pirmo daļu. 4 lekcijas mums ir aizmuguras, tad bija visi tie bija uzstādījumi, jo ķerties pie paša pamata materiāla, tam ir jābūt gatava. Un otrā, tā piedrošana, 3. un 4. lekcija jau bija skaidrojums, kas ir sistēma teorija, pirmais skaidrojums piegājies. Pēc tam, kas tā sistemoloģija tālāk arī ir, un tas viss saistība ar izglītību. To mēs griezīsim pa spirāli vairākas reizes cauri, tāpēc, ka jums gatavojaties, un šodien faktiski tā mūsu pēc šīs te ievada lekcijas tā saruna, apspriede, tā ir veltīta tēmai, kāda jums ir pētniecībai. Sistēma teorija izglītībā. Pirmā pusīte pēc mēneša, nedaudz kā pēc mēneša, jūs paši šeit jau dosiet savu pilnību pārskatu tiešām par padarīto un atbildot uz jautājumu sev un dariet mums ar citiem zinām un mēs apspriedīsim un būs ļoti interesanti, jo būs ļoti dažādi piegājieni katram. Proti, ko, kas tā sistēma teorija tāda ir. Un pēc tam jau nodarbosimies tālāk, kā tas viss aiziet izglītībā. Tā, nu, un viss tas, pa ko jau mēs esam runājuši priekšvēdē ievadā, nu, tātad to mēs vēl neatkārtojam šodien tagad, bet skatāmies tālāk, risinām šos tālākos jau jautājums. Tātad studiju kursu izglītības sistemoloģija, tas ir skaidrs, tātad pirmā daļa – lielās domas. Un lielās domas ir pasaules cilvēku sabiedrība dzīve, un sāksim darbībā apzināt sistēmisko domāšanu. Jo, redziet, godāt izglītības darbiniem. Ja jau izglītību Andronkos mums piedāvā aplūkot kā dzīves pieredze dzīvei, tur ir atslēgts vārds dzīve, tad mums arī vajag šeit dzīvot un par dzīvi domāt, par dzīvi, visu par dzīves runāt. Un nevis formāli runāt par kaut kādām formālām apstrādām struktūrām, formālām sistēmām un tā joprojām un tālāk. Tā. Kas te mums atkal kaut kas traucē, tas vairs labi netraucē. Tā. Kopīgā daļa. Darīsim šo te darbiņu. Turpināsim. Sistēmiski domājot. Es speciāli tādos vārdus kalamburtājuši. Jo, ja jau par sistēmām mēs runājam, un par sistēmu teoriju, par sistemoloģiju un izglītību, nu tad darīsim to arī sistēmiski. Domāsim sistēmiski par visu to, kas tur nu tālāk ir. Veidosim paši konkrētas domu struktūras, jo sistēma jau nav nekas cits, kā tāds domu sakopojums, sakārtots, kopsaisītu domu tāds veidojums, ko mēs saucam par sistēmu, un tad attiecīgi jāliek iekšā saturs. Kādas konkrēti būs sistēmas, par ko un kā. Un šeit ir jautājums, par ko kādas domas domāsim. Kursa priekšvārda ievada mēs jau runājām, ir kā vienojāmies, domāsim lielās domas, veidosim lielo domu struktūras, tātad tie ķieģelīši, no kuriem mēs veidosim kaut ko tagad kopā. Ņemsim šīs te lielās domas. Katram mums ikdienā ir savas domas, nu, salīdzinot par cilvēces tādiem mērogu jautājumiem, tās ir mūsu tiešām personīgās, nu, tieši privātās visādā ziņā, tās ir domas, kas ir ar mums individuāli saistītas. Bet, nu, runāsim par kaut ko tādu, kas visiem kopīgs, Visiet, skolā neviens izglītības darbinieks, ne skolotājs, nu, viņš jau neiet savu patiesību sludināt. Nu, viņš nes to cilvēks uzkrāto pieredzi, dzīves pieredzi. Un, protams, piemēri kaut kur, protams, ņemt no skolēna pieredzes, man jau jūsu pieredzes, redziet, nu, no savas pieredzes, jo, nu, ko tad es varu citu pieredzi, jo es nevaru īsti stāstīt. Tā, un vizualizēsim to visu ar attiecīgajām struktūroloģiskajām schēmām, kā es savu šos tiem atrevas tie schematiskie konspekti. Teksts arī tur ir klāt, jo, ja no individuāli, pilnīgi individuāli, bez lekcijas klausīšanās, tomēr skatu šos materiālus, nu, lai drusciņ, tās schēmas drusciņ ir, nu, paraksturotas. Bet tāpēc ir, tas ir tikai lekcijas konspekts, jo pēc tām schēmām klikajām jau, nu, dažreiz ir grūti saprast. Bet tā vai citā šī vizualizācija, ja uzskatāmības ieviešana ir ļoti vērtīga, šī struktūroloģiskā schēmas sauc arī pa domu kartēm, Nu, dažmi dažādi kā katra autora, kurā pasaules malā to tulko un saka. Kuras autori izvēlē tās lielās domas, lūk, ir šīs te četras. Pasaules, sabiedrība, cilvēku dzīve, tās ir lielas domas, un tās ir sistēmas jau. Pasaule kā sistēma, ko tas nozīmē? Ka tur kaut kur iekšā ir daudz, daudz dažādu domu, kas ir saistītas ar. Tas, kas savēlk visus tās domas kopā, ir viens vārds – pasaule. Un, ja mēs šo vārdu sākam skaidrot un viņā iedziļināties, nu, tad būs tas viss, ko mēs šodien darīsim. Tāpat ar cilvēku, tāpat ar sabiedrību, tāpat ar dzīvi. Izglītība šeit nepieliek, tāpēc, ka mēs fonā mēs atceramies. Skolotājiem, izglītības vadītājiem, protams, mēs esam sadarbībā ar dzīvi, un tā ir dzīves pieredze, tā izglītība, un tāpēc mums tā dzīve ir ārkārtīgi svarīga. Un, ja mēs tiksim skaidrībā ar dzīves jēdzienu, ar šo lielo domu, tad jau tas ir liels solis uz priekšu, lai mēs sekmīgi strādātu izglītības jomā. Tātad, 1, 2, 3, 4 lielās domas. Tā, tagad ejam uzreiz tālāk. Mums ir 4 šie jēdzieni, 4 lielās domas, un mēs varam sākt pamazītiņām jau šīs domas tā kārtot, jo domāšana ir kārtošana. To mēs jau pārunājām līdzinējās lekcijās. Mēs Sistēmiskā domāšana, tā ir sakārtojošā domāšana, un domas tiek sakārtotas. Šeit, ja es vienkārši nosaucu četras domas, pasauli cilvēks, sabiedrība dzīve, nu tās ir atsevišķas domas. Bet, ja mēs sāksim tālāk iet, tad mēs sāksim viņas kārtot, kāds ir saistības starp šīm te pašām domām, nu un kas ten katrai lielai domai iekšā kāds mazās domiņas ir. Un pirmā brīdī, tas man tā tradicionāli arī ir iegājies, Pamazām mēs atkal druski jau tālāk un mēģinu tur to struktūru attīstīt. Bet pirmā brīdī noteikti mēs varam pateikt, mēs parunāsim par cilvēku lielo domu kvadrātu. Un uzreiz, ja mēs esam zinātniska studiju kursa ietvaros, jo sistēmiskā domāšana, par sistēmisko domāšanu mēs zinātniski spriežam. To var attēlot, var uzzīmēt krāsās, kaņās, bet mēs esam zinātniskie. Un proti, Tad ir jādod definīciju. Ko saprot ar vārdu pasauli? Jūsu varianti būs šīs lekcijas otrā pusītē. Redziet, es jums ir uzstādījumi tādi ievirši, kad ir tāds jautājums. Nu, kas tā pasauli ir, ko tas vārds nozīmē? Nu, bet es jums piedāvāju vienu savu variantu, jo, nu, tā pateikt vienkārši, nu, ko te jūs tur par to visu domājat, un ko tu pats domā? Nu, es sāku šo mūsu šīs dienas sarunu, es jums piedāvāju šo te definīciju. Un atceraties, mēs jau tur lekciju kursu sākumā teicām, Andronkuls mēģinājums teikt, laba teorija ir īsti skaidra un izsmeļoša. Un jēdzieni arī, ja tie ir zinātniski, viņam jābūt īsti skaidri, izsmeļoši definētiem. Nu, lieto tāds stingrus jēdzienu definīcijas. Nu, māksliniekiem pie māksliniekiem tā gluži tuvoties nevar, vidu ir kaut kādas definīcijas un tā tālāk. Tur ir savādāk jūs. Bet tā sistēmiskā domāšana ir visiem māksliniekiem, saimnieciskiem cilvēkiem un zinātniekiem. Bet kurs ir zinātnisks, un beigās jums ir zinātniski jāorganizē izglītība, tāpēc tās definīcijām ir jābūt īsām un skaidrām. Pateicoties maniem skolēniem Bausks, ar kuriem es tos 8 gadus strādāju, es tā pamazītiņām, nu tā nostiprināju un izslīpēju šādas definīcijas. Pasauli. Daudzveidīgi parādību kopums. 1, 2, 3. Kas? Kopums. sīkākas pagaidām nepaskaidroju. Kāpēc? Tāpēc, ka mums ir tāda izjūta. Ja mēs izjūtam, kas ir kopums. Nu, kaut kas kopā. Tur pacīt kā roko, tur arī savu vārdiem teiks. Nu, kopā. Tā, kas kopā? Parādības. Pa parādībā mēs runāsim, bet es uzreiz pateikšu. Ikviena parādība ir kāda mūsu izvēlēta lieta un ar šo lietu notiekošie procesi. Tā ir parādība. Nu, viens process, tātad ar lietu notiek viens process, teiksim, auto brauc. Nu, ar lietu kaut kas notiek, auto ir tā lieta, nu, tā ir tāda izdarīta. Sadiet, vai cilvēks arī lieta? Šinīs izklājās ir, šinīs skatījumā neapšaubā. Cilvēks ir lieta, un ar cilvēku cilvēka dzīve, tas ir process. Ikvienai lietai, uzreiz momentā klāt nāk procesālie procesi, tātad, nu, tas kalambūrs iznās tādā procesi, Un katram procesam ir materiālais nesējs, kāda lieta. Un nevar būt tā, ka kaut kur procesi ir atrauti no lietām, un lietas ir tādas, no ar kurām nekas nenotiek, nenotiek procesi. Tad kamēr es to jums tā stāstu, jūs sakat, jā, nu tā jau taču ir, nu kā tu, nu kas tur nekas interesants, tas jau, nekas jauns man nav. Bet tad, kad mēs paskatāmies reālajā ikdienā, un ka mums jāatšķir viena lieta no otras lietas, viens process no otra procesa, kur ir daudzveidība kolosāla, un tāpēc šeit ir uzrakstīts viens ļoti, ļoti smags vārds. Tā ir daudzveidība parādība kopums šī pasaule. Un daudzveidība ir tas, ka mums viss tas bieži ir apjukums, panika, mēs nevaram šī daudzveidībā norentēties. Un šobrīd, 21. Gadsimtā, tas ir ārkārtīgi aktuāli, ļoti Cilvēki zaudēja kontroli par situācijām, tāpēc, ka viņi neorientējās. Ja arī redz tikai nu, vienu solītu uz priekšu. Dzīve mums ir tik steidzīga arī. Ziniet, ka jūs pat kaut ko, ka braucat, vai ne? Mēs tik ātri braucam kaut kur, ka mums nav laika īsti paskatīties. Mēs tik daudz skatīt, ka jūs ceļu noturētos. Nu, pēc ceļam kādreiz ir līgums, uz ceļa iznākās maz zaķīs, nu maz zaķīs, tad maz zaķīs, iznāk lielais buks, un notiek visvisāds nelājums. Ātrums palīja. Bet tās ir atkal tāds emocionāli tēlēm piemēra raksturojumi, bet tā daudzveidība parādība, tā ir ārkārtīga nozīmība. Un pasaule, nu, nekas daudzveidīgāks, kas tur iekšā, to būs grūti tā iedomāties. Tālāk, nākamais, cilvēks ir garīga dzīva būtne. Trīs vārdi, esiet, visur trīs vārdi tikai. Garīga dzīva būtne. Šodien pamēģināsim māties mums iedošu ievirzi cilvēks. Garīga dzīve būtne. Būtne, nu, tas nozīmē, tas ir tas mainīgais ķermenis, nu, lieta. Bet kas ir dzīve? Kas ir dzīvība? Jūs esat biologi? Kāds? Nesat laika. Bioloģijas grāmatās, es vakar paskatīju mazmētiņai, savai viņa ir tagad septītā klasē un bioloģija mācās. Nu, tur ir tradicionālās vecās definīcijas uz rindu un apkārt. Tā, protams, tur nekas... It kā nepareizi jau nav, bet varētu pateikt īsāk un skaidrāk. Un nav skaidrs, kas tad ir dzīves. Kāds ir dzīvības pazīmes? Satura radītāja pat ir dzīvības pazīmes. To varētu pateikt šodien labāk nekā grāmatā skolas ir ierakstīts. Un es paskatījos mazmētīs pierakstos. Nu, viņi, protams, klausās, ko skolotājs tā. Skolotāja pieturās pie grāmatas, grāmatiešana laba. Vai? Bet varētu būt labāk vēl. Tātad, kas ir dzīves? Pakalp. Augi, dzīvnieki, cilvēks. Bet cilvēks ir garīga dzīva būtne. Tā nav vienkārši tikai dzīve. Augi ir garīgas būtnes, diez vai. Nu, labi, atstāsim pasaks malā, kā augs tur sarunājās vai ne, un kas tur viss notiek. Augiem tas vienkārši nevar būt, un nevar no zinās, jo pieturēt augiem no nervu sistēmas. Mēs jau to runājam. Un domāšana, piemēram, lūk, šī garīgā darbība, kas ir. Tā ir tikai dzīvniekiem un cilvēkam. Un cilvēks kā augst attīstīts dzīvnieks, bet nu, mēs viņu izņemam ārā, tāpēc, ka nu, tomēr cilvēks ir ļoti, ļoti atšķirīgs. Dažādās situācijās, protams, mēs nesam pārāk pa dzīvniekiem. Man liekas, ka zaķis varbūt, ka viņš skrien, tad viņš skrien ātrāk pa boltu arī, ja viņam vajag skriet. Tā kā nevajag teikt, ka cilvēks ir nu, pārākais par visu un to, bet Tā specifika, ko mēs pagājušā lekcijā runājam, ka mums ir vārdiskā saziņa, lūk, tā nu gan nevienam dzīvniekam nav vērota. Un tā vai tā cilvēks ar trim vārdiem garīga dzīva būtne. Tālāk, daudz cilvēki kopā, kad ir. Tā ir sabiedrība. Un sabiedrība ir jādefinē daudzveidīga cilvēku kopums. Kādi gan tikai nav šie cilvēki? Un kā tagad pasauli ir uztraukšies? Kā Latvijā cilvēki ir uztraukšies? Mums daudzveidība šeit palielināsies. Mums atbrauks meli, balti, strīpaini. Ne tikai pēc ādas krāsas dažādi, bet arī pēc savas mentalitātes, pēc savas kultūras. Tā ir daudzveidība. Pasaulē jau viņa ir. Nu, mūsu sūnu ciemā, nu, ir tas, kas ir sūnu ciemā. Bet pats ir pasauli tagad ir tā, kāda viņa ir, tad nekur mēs jau nepazudīsim. Ja jau mums te sabrauks ciemiņi, viņi vienkārši sabrauks un, nu, tā būs mūsu problēma, tad kā tad tālāk dzīvot. Un pa Baltijas jūru pagaidām vēl nebrauc ar kuģiem, bet var jau tur arī braukt. Tā ka Vācija būs pilna, ka būs Britu salts pilna, tad jau brauks ar uz Baltiju. Tā. Un trešais, ceturtais ir dzīve. Pa dzīvi mēs runājam jau no paša pirmās tikšanās reizes. Paldies, tad tas iepriekš reizēs tas tik apstiprināts. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, un tā cilvēkdarbības struktūra mēs jau pieminējām, tā kā tur es vairs nekavējos, jo to jūs paši varēsiet tagad šodien apspriest. Lūk, tie tie četri. Un šie četri jēdzieni, tie jēdzieni ir apzīmēti ar vārdiem. Tie ir vārdi, pasaules cilvēks, sabiedrība dzīve. Šie četri jēdzieni, lūk, viņi tā interesanti saistās kopā, ja mēs sākam jau sistēmiski likt. Šī te kvadrātā, nu kvadrātā vienkārši viņas savika kvadrātā, lai redzētu. Un tās līnijas, kas bija iepriekšējā schēmā, tādī te, kas ir augšā, kvadrāts. Matemātikā kvadrāts ir nekas vairāk kā līnijas tikai. Un ja šeit būtu kāds matemātiķis, jums pilnīgi pietiek, es uzzīmēju kvadrātu. Un matemātiķis ir kaifā. Kvadrāts kolosāli, kā viņš man patīk. Taisni leņķi, četri gabāli. Malas visas ir vienādas. Un tā tālāk. Nu, visu cienēziet. Un te ir tas joks, ka tāds ikdienas cilvēks, viņš nav kaifā īpaši. Un skolā sevišķi, ja to formālo matemātiku atrauj no reāliem saturiem, tad, nu, tad noteikti nelabas lietas, jo bērni nesaprot, kas tas viss ir un priekš kā. Un tāpēc pirmās klasīties tur vēl ir labi. Tur ir tādi reāli uzdevumi, daudz mums tur skaita ābols un visu, ko tādi reāli. Nu, pēc tam aiziet kaut kur abstrakcijā. Bet, nu, tās tie jautājumi, kas jārunā atsevišķi. Bet tagad paņemam šos te, šīs te saites drusku citādi. Sistēmas iekšējā struktūra ir hierarhiska, pa līmeņiem ir. Un vislabāk, jo to ir pati, ir veselais un daļas. Pagājušā lekcija es drusciņi tikai paspēju pieskarties, jo, nu, pa to ir jārunā visā lekcija kursā. Ir veselais. Un veselo veidot daļas. Tās daļas ir kopsaistītas. Aritmētikā saskaitīšana, reizināšana, dalīšana, atņemšana, tā ir sistēma teorija matemātikā. Tikai neviens tur par sistēmu teoriju nerunā, bet šīs domāšanas operācijas visas tur jau ir. Un ja ir veselais, tad veselo var sadalīt daļās, un visi mazie bērniņi mājās griežas ķērē, ja var nazīt ābolīti sagriež daļās, Un tad ir jautājums, cik ir daļas? Divas daļas. Dalīt uz pusēm, ja? Nu, tad var joks paspēlēt lielākā puse man, mazākā puse tev. Nu, tā ir jocīkā, jo jau puse. Nu, puses jau. Tās ir divas daļas. Daļas var būt dažādas. Viena lielāka, viena mazāka. Un tad ir daļas skaitļi un vispārējais. Nu, tas ir tik interesanti. Un es zinu, labākie skolotē, kas strādā, tie bērni laužās, viņi atkal nāk kaut ko, mēs tur ir veselēs, tur ir daļas. Tur mēs kā visu to darbosimies. Nu, un šeit arī vispārīgais jēdziens un atsevišķie jēdzieni. Pagājušā lekcijā atkal es tikai pieskāros. Domas kārtojas pa vertikāli un pa horizontāli. Horizontālā domāšana tādā nozīmē, ka mēs ņemam domas, kas vienu otru papildina. Jēdziens vīrietis un sievieti horizontālā kopsaistībā ir savstarpēji papildinoši jēdzieni. Un arī reālā dzīvē jūs uzrestēsiet, nu kā mētenis, nu kur te bez tiem puišiem. Un puiši tāpat atkal, lai viņi runā, ko grib, bet nu kur te viņi bez tām mētenēm. Tas ir tāds piemērs tikai. Bet ir tā piemēri daudz un dikti. Un tāpēc tā ir horizontālā saite, bet šeit ir uzsvērta vertikālā jau. Un vertikālā saite, pasauli ir kā lielums, kaut kāds veselums, nu sistēma tātad. Un sistēma ir iekšējā vide. Un šī iekšējā vide ir kas? Sabiedrība. Vai cilvēku vide? Nu jā, kādu vārdu mēs izvēlēsimies? Ņemam visus pasaules cilvēkus, marsiešus atstāsim, visus pārējos atstāsim, tāpēc, ka mēs viņus redzējuši neesam, nezinām, bet cilvēki mēs zinām, ir tik un tik uz zemes lodes ir bijuši ar vēl un būs vēl, bet tā ir sabiedrība, cilvēks ar savu vēsturi, tagad un nākotnē. Lūk, pasauli sevī nes sabiedrību. Tālāk, sabiedrība pēc definīcijas, redziet, ir kas? Starp citu sabiedrību tā tad ir kas? Sabiedrība ir parādība, kas ir iekšā pasaulē. Tad, drusi dīvai, bet miļeru, uztverat šo formalismu. Sistēma teorijā sabiedrība ir kaut kā parādība. Kas viņu veido kā lietu? Tie ir tie cilvēki. Un kas tos procesus veido šajā sistēmā, kur sauc par sabiedrību? Nu, tad tā ir tā cilvēku dzīve. Bet tie visi jēdzieni, viņi visi skaisti sastājās kopsakarībās, tikai lūdzu pa vertikāli un pa horizontāli. Un vistipiskākā nelaime, kad cilvēki domā, tā haotiski un ir sarežģītā situācija, ka viņi saliek putrā kopā. Tos jēdzienus, kas ir pa vertikāli saistīt, tie ir pakārtotie jēdzieni. Sabiedrība ir pakārtot pasaulē, un cilvēks ir pakārtot sabiedrībai. Vai cilvēks ir pakārtots pasaulē? Nu, neapšaubā, tāpēc, ka tā ir saita uz augšu, kas aiziet. Bet nelaim tāda, ka visus saved uz galda plakani, un nav vertikālā, horizontālā saita skaidra, nu, tad ir bēdīgi. Un tāpēc mums visas plānošanas, visas reālās darbības mūsu dzīvē pašlaik, cilvēki apjupuši, viņi putrojās savā galvā, tieši ar to, ka viņi nevar sakārtot to, kas ir vertikāli attiecības un horizontāli. Es nesarēšu tālāk, tur varu sarežģīt principā arī vēl, bet tiksim skaidrībā viss vienkāršāk. Vertikāli, un vertikāli pakārtotība, sakārtotība, kur pakārtotība ir nosakošā, un horizontālā doma sakārtošana, kur ir papildinātība. Viena doma papildina otru, un tas vīrietis nav labāks, vīrietis nav labāks par sievieti, sievieti nav labāk par vīrieti, un vispār viņi nav. Bet viņi viens otru papildina. Nevar atvasināt no sievietes vīrieti. Un otrādā. Bet jēdzienas cilvēks, es atkal atkārtu to piemēru, kas man arī teicis materiālos ir, bet tos piemēru domāju paši savus. Bet nu, man ir tāds piemērs, kā saka tā. Cilvēks šeit neviena nebija, atcerties. Mēs skaitījām, cik ir cilvēks šeit auditori. Nav neviena. Bet vispār teorētiski, ja mēs izdzēšam visu sašķības starp vīriešiem un sievietēm, nu tad sauksim to bezdzimumu radījumu, nu pa cilvēku. Teorētiski, nu teorētiski vadīni. Un nejauciet vīriešu tiesības, sieviešu tiesības un cilvēku tiesības. Uzmanīsimies. Feminizācija, maskulinizācija un cilvēku tiesības. Un te nu ir, ja samet plakani šos jēdzienus uz galda visu saputro, nu, tad ir liels troksts. Nu, liels troksts vienoties nevar, tad ir kašķis un viss aiziet sliktā omā mājā. Un galvenais, ka dzīvē ir putra, nerisinās problēmas. Tāpēc, ka tās domas, kas ir saistītas ar novēroto, viņas ir haotiskas galvā. Kā domāsi, tā dzīvosi. Un ja galvā domas nav sakārtotas, un domas pēc tam tiek materializētas, ja? Nesakārtotu domu materializāciju, tas nozīmē, ka būs arī dzīvē tas. Viss, kas no cilvēka ir atkarīgs, būs nesakārtots. Tā, pasaules cilvēks sabiedrība lūk šī te trīs un, ko nozīmē jēdzienas dzīve? Dzīve ir process. Pasaule ir lieta, sabiedrība ir lieta, cilvēks ir lieta. Bet ar šīm lietām visām, kas notiek? Process. Kas ar pasauli notiek? Nu, ar notiek, vai ne? Jāstrumi visu tur izplešās, saraujās, ja tu sazīni, kas tur notiek. Pasaulē sauli, planētas, viss, galaktikas. Šī, nu, pasauli, lielā pasauli. Tā, dzīve. Zeme kā planēta dzīvo saules sistēmā, ja? Tā, neparasti. Nē. Tāpēc mēs esam maģistrantūrā. Mums ir jāsaprot, ka šis vārds dzīvo. Mākslinieki vienmēr izplata. Mākslinieki dzīvo akmeņi, dzīvo un tā tālāk arī. Nu, šī nozīmē, to var tā teikt, ja, ka viņi dzīvo. Tikai, nu, varbūt labāk to vārdu dzīve. Atstāsim dzīvajām būtnēm. nejauksim latviešu valodu kopā. Starp citu, mums bija šī te sanākšana fakultātes 75 gadu, un viena tāda atziņa kristalizējās, ka pašlaik notiek attīstās ļoti interesants, bet bīstams lietas. Proti, cilvēki tiešām ir apjukuši, un bieži vien lieto vārds, ko es esmu daudzreiz teicis, tā arī vīst, jo nesaprastam, ko tas nozīmē. Un, ja mēs sajaucam latviešu valodu ar anglicismiem, rusicismiem un tā tālāk, šobrīd anglicismiem, tad cilvēks savā starpā vairs nesaprotas. Nu, pēdot ir zēs, es nerunāju tālāk lieti. Ja nav vairs saziņa, saziņā nav saprašanās, kur tad nu vēl izpratne? Jo latviešu valodā saprast un izprast, nu, es ļoti ceru, bet es neesmu pārliecināts, jo jūs esat diezgan jauni paaudzi jau. Kāda jums ir valodas mācība bijusi? Kāda jums ir bijuši valodas skolotē? Kāda jūs attieksme pret valodām ir? Bet es ļoti labi zinu, ka ir tā ikdienišķās skolās visās, tur nepievērš valodā vairs uzmanību. Un ar šādiem cilvēkiem kaut kur vienoties, sazināties, mīļie draugi, tad būs apmēram tas pats, kā atbrauks marsieši. Tie marsieši jau dzimst tepat uz zemes. Viņi būs ar dīvaini valodu kaut kādu. Gramatika visu pazūda, visu pazūda. Kā te viņi sapratīsies? Ja, nu labi, nu tāpat tā kā dzīvnieki kaut kā aplā pirkstiem un tā, nu kāpēc kā vārds. Nu es varu kā pārspīlēt, bet kā būs, kā nebūs, nu dzīvosim, redzēsim. Jūs pieredzēsiet vēl ļoti interesantas lietas. Un mēs kaut ko skrienam. Bez jēgas un saprašanas, bez izpratnes. Nu, tas tā. Aizskrēja dators, ja? Tā tūlīt būs atpakaļ. Edzīt, viņš arī grib skriet. Nu, labi, viņš taug enerģiju. Tā esam atpakaļ. Labi, tas par šiem četriem pamat jēdzieniem un tagad tālāk. Tas viss te ir uzrakstīts. Un tagad, lūk, cilvēks kā dzīva būtne. Cilvēks pasaulē. Nu, viņa draugi, es tikai ātri paraksturošu to schēmu. Cilvēks kā dzīvā būtne pasaulē, divas dzīvās būtnes pazīmes ir. Gan augiem, gan dzīvniekiem, gan cilvēkam. Tā ir vielas aprite. Un aizmirstat, vai tur olbaltumi, vai kas tur vismanu baltumi. Agrāk es zinu, ka skolā mums atturties, kas ir dzīvība, vai ne, tad tur bija tā tas. Pamazām tas ir attīsties. Vielu aprite. Pašlaik grāmatās es arī vakars skatīju bioloģiju barošanās. Nu, labi, tas jau nav nepareizi teiks, bet piedošana ir daudz kas tās, kas aprit. Vai mēs elpojam, vai tā ir barošanās? Vismaz pašlaik skolas grāmatā ar vārdu barošanās elpošana neietver. Elpošana ir vēl viena pazīme atsevišķi. Mīļie draugi, ar vienu vārdu ir jāpasaka. Tā ir vielas aprite. Un ķīmijā fizikā mēs mācāmies, ka ir cietas vielas, šķidras vielas un gāzveida vielas. Un ne jau visas vielas, tāpat kā visas sēdes nav ēdams, ne visas vielas cilvēkam der. Un mums ir vielu aprite. Un šobrīd ienāk mākslīgi radītās vielas. Un man drusiņ maticēs stāvus. Tie, kas tās mākslīgās vielas ražo, ieskatot ģenētiski uzlabotās. Viņi tik skatās, kuru biznesā, kur varētu kaut ko nopelnīt. Eiropa ir pateikt, stop, mums nevajag. Nu, Amerika ir trakasē. Kas nu ir tas ir? Bet ja tur jau var, tie biznesmeņi jau jauts gaisu. Paši jau viņi droši vien, ka nē. Bet vajag pārdot. Un tad vajag sajaukt galvu muļķiem atkal. Tad nāk uz sūnaciem. Oh, ziniet, moderni tagad tas un tas un tas. Labi, tas ir tikai piemērs atkal tam visam, pa ko mēs šeit runājam. Viela aprit. Badastrēks atsakās no cietās varības. Nekādā gadījumā badastrēkā neatsakās no šķidru, jo tad badastrēks beidzās diezgan strauji. Nu, bet visefektīvākais badastrēks ir pašnāvība vai kaut kas tāds, nu, kad pārtrauc elpot. Pēc 5 minūtēm ir badastrēks beidzies. Pirmie ir atkal tā asi. Bet, ziniet, sevišķi ar jauniešiem, kā runā, ar viņiem ir diezgan asi jārunā tā. Un te viņa tā pumstas. Un tad ir tas, ko man skolīgi teikt, skolē, man nevienācas prātā. Nu, jā, nu tā ir jā. Man arī tanīs gados tā nevienācas prātā. Tādāt redzēt, kāds viss trakas domas ir. Bet es skatos, kas notiek pasaulē. Tur tas viss notiek. Nu, prātā. Ja tu ar prātu pieeji, tad tu to visu konstatē. Nākamais. Informācijas uzņemšana. Informācijas aprit. Hoja dienī, vai tad augi runā? Es jums teicu. Nē, augiem ir savu specifiku. nervu sistēma tā nav. Un līdz ar to, jūs teiksiet, ja jau nerunā, nesazinas, nu tad jau kā tur informācija saprit. Mīļie draugi, arī modernā bioloģija tagad jau skaidrs ar ģenētiku. Nu, tas arī dusi dzīvībā jau ir pateiks par iedzimtības parādībām un tā, iedzimtību visu. Augi ir no tomāta, sēklas ir tomāts un tā tālāk. Un tā kā mēs tur iejaucamies jau, tad mēs, nu, māsa Dolija bija, nu, māsa vien, tā arī tajā, tad ģenētiski, kā saka, tur pilnveidot, pārveidot. Mīļie draugi, bet nu jau tagad mēs to cilvēku tagad ģenētiski pārveidosim. Es negribētu viņus tam laikam nodzīvot. Nu, es domāju, ka man tas arī nedraud. Bet es negribētu, ka mani kāds pārveidoja, vai tur apkārt visi jau ģenētiski pārveidot, bet tā ir galvas lieta. Tā ir galvas lieta, es neaģitēju nevienu. Izlemjot paši, kā jūs gribat un ko. Un pārveidojieties, pārtaisties, mēties pa vīriešiem, bet nevis tik prasti kā tagad, ja? Nu, bet var bišķi ar modernām tehnoloģijām piestrādāt, vai ne? Šodien es pat dzirdēju, ka jau un prezervatīvi esot izdomāti. Tādi, kuri nepareizi plastika ir. Tas vairs nav prezervatīvs, tas vienkārši ir filtrs. Kurš nofiltrē to, ka meitenīte būs, nu, ģenētiski pasitās, lai, nu, meitenīte sanāk, un jāpal otrāt, kā saka, lai puisīte sanāk. Nu, tas prezervatīvs vairs nav, bet, nu, viņi diemžēl atkal nepareizi sauc. Kā ir kolosāli, kā dzīve būs nākotnē. Es tik nezinu, kā to seksu tad būs jau. Kā tad cilvēku dar, tur jau, ne, nu, prieši tā būs prezervatīva. Nu, labi, liksim to mierā. Informācija ir paklopi, kas tad ir? Ģenētiskā informācijas aprite ir visām dzīvām būtnēm. Un tur, kur mums ir dzīvnieki un vēl cilvēks, tur nāk šī te informācija, kas iet caur saziņu. Dzīvniekiem ir valoda, ir, tāpēc, ka psiholoģija viss tas ir, nervosistēma ir. Tātad tur ir arī šī te saziņa vēl, bet cilvēkam ir vārdiskā saziņa. Un viss tā klasika, augi dzīvnieki cilvēks, tas viss te iet iekšā, Un te, tas viss es tagad nerasīšu to te bildi. Tur viss ir paskaidrots. No ārējās vidas informācija iekšā, informācija ārā, vielas iekšā, vielas ārā. Tas ir dzīve. Tā ir dzīve būt, nu, vismaz šeit uz zemes. Kāda viela iekšā, kāda ārā? Nu, marsietiem noteikti būs savādāk. Un kā marsieši savā starpā sazinās, droši vien arī savādāk. Nu, tā, drusīt. Un tāpēc, ja mēs tagad rakstām zinātniskās fantastikas un vispār runām ar bērniem vai skaidrojam, pašlaik ir visi baigā sajūsmā. Nu, stāpēc, saka, nanodaļiņas un viss. Dažs saka, vai tīriņi pasaules galvas klāt, mēs ēdam nanodaļiņas. Pastījās, tad, ja mēs uzzināsim, ka mēs ēdam ātāms un molekulas, to mēs esam darījuši jau sen un sen, un mēs jau zinām, ka visas vielas ir būvēts no molekulām un ātāmiem. Nano daļiņas tāpat jau sen tur ir iekšā, bet atkal, ja cilvēki tagad vairs nesaprot, kas ir molekula, kas ir ātoms, kas ir tā nano daļiņa, kas tas vispār ir, vai, tad būs viens liels paradoks, un tad viena civilizācija droši vien uz zemeslodes var aiziet atkal bojā, ka tas neizglītotais tumšais pūrs visu te sajauks, nojauks, visu noēdīs, nu, ko tad pēc tam nu, grauzīs nāks un Būs iznīkšana. Kas paliks? Nu, pasauli jau paliks. Bet sabiedrībais nebūs, cilvēks nebūs, un šī pasaulē. Labi, pietiek. Tā, tas par to dzīvību. Cilvēks mies un garš. Atkal, palasiet, padomājiet. Jo, te gari runāt atkal sniegi. Mies, tā ir tā fizioloģija, fiziskais. Nu, garš, tā ir garīgā darbība, tās ir domas, tā ir saziņa. Tas ir viss tas, kas notiek mūsu nervu sistēmā, smazenēs konkrēti vārāk. Un apziņa cilvēka garīguma, ja viņa gara, ja garīgā dzīves īstenums, apziņas līmenī. Vārds garīgums ir jāizņem ārā. Neapšaubā, tas ir vecos laikos garīgums un garīgais tēvs, viss tas bija mācītājs, reliģijas baznīca. Tas nekur nav pazudis, tas viss tā ir. Bet garīgums ir arī māsta, garīgums ir zinātni, garīgums ir nu, ļoti plaši iedzēts. Tā nav tikai lūkšana, tā nav tikai bībele. To lai tie laiki parājuši, visu cīrē. Bībele nekur nav pazudus un nepazudīs. Tā ir seno cilvēku gudrības grāmata, un tur ir tādas gudrības iekšā šobrīd, un neviena mašīna šobrīd vēl netiek labi. Tā kā visam jābūt savā vietā. Tā tad tas par to. Un tagad šī te skēmiņa, ātri paskatāmies. Pasaule ir mana kā cilvēka iekšējā un ārējā vide.
Es...
Nu, ir drusiņ cita definīcija. Jūs esi zāni nav uzrašties, ka pasauli daudzveidība parādība kopums. Jo pasauli var paraksturot arī citā skatījumā. Man šitas, šī definīcija man ļoti patīk, kas klogēniem izrunāties. Janci, kas ir pasauli? Nu, Janci, pasauli tas esmu es un manā apkārtne. Tā ir. Protams, ka ir. Es saku, Anni, kā tu teiktu? Tā, saruna atkal. Anni, saku, ko tas Jānis lielās? Pasaulē tā esmu es Anna un mana apkārtne. Bet viņa labi saprata, un te bija tā gudrība, ko viņi saprata no šī te dialožas izuzstādīja. Tā nav absolūtās patiesības. Tā pasaule var pateikt tā, pasaule tā, un abas atbildes ir pareizas senos laikos. Meklē tik vienīgās pareizās atbildes, un daudz cilvēku šo paldies meklē vienīgo pareizo atbildi ļoti sarežģītās situācijās. Nu, nav viena pareizā atbilde. Ir daudz pareizās atbildes. Bet, ja cilvēki to tā nesaprot, un neizprot šīs situācijas, nu, tad ir grūti. Un pašlaik tas apjukums tāds nu ir. Tātad iekšējā viņa, miesa un gars, gars, garīgums, apziņa, zemapziņa, un apziņā ir trīs fundamentāls sastāvdēs. Ne visi psihologi tā skaidro, cik psihologi cilvēki, ja tikai psihologi. Ja tur ir interesanti paši, jūs zināt, esat daudz ko lasījuši, vai ne? Un bieži vien arī vienu un to pašu lietu dažādi psihologi savus dažādos vārdos, un, nu, tas tā. Bet neiesiniešā. Jūtas, griba un prāts apziņas līmenī. Tās ir trīs fundamentāls sastāvdēs. Cilvēku garīgumam, apziņas līmenī. Kas notiek zem apziņā? Mēs zinām, ka daudz kas notiek tās, kas nav apzināts. Noliekam to malā, ja jau nezinām. Bet tas, kas ir apzināts, lūk, jūtas. Tur ir divi jēdzieni. Emocijas un tēri. Tikai lūdzu, nepaušiet emocijas. Tā ir atkal valoda. Es jums atvainojos pašā kursa sākumā. Es daudz kur stāvu un krītu pa korektu zinātnisku valodu. Sadzīvē, pauž emocijas. Emocionāls cilvēks, jā, ko viņš pauž? Savas jūtas, izjūtas nāk ārā. Emocija ir jūtu izpausme. Nevis pats tā izpausme. Es nevaru paust emocijas, es varu paust savas jūtas, izjūtas. Man patīk, man nepatīk. Bet kā es to daru žestikulējot, attiecīgi balsi, mainot, tas ir emocionālais. Tā ir tikai forma, kā tās izjūtas nāk ārā. Bet pie humanitāriem ļaudīm tur ir ļoti grūti aiziet, jo viņiem grūti, ka tie vienalga, vai tur pauž emocijas, vai kas un kas ir tēli, un jēzē, viss šitie vārdi ir lielā ķīselī. Un tā, protams, šie cilvēki, viņi pēkšņi nonāk kaut ko vadīt, kaut kur valstī, kaut kur vadītāji vai kaut kas, protams, viņam galvā ir ķīsels, un arī tā visa darbība ir ķīselī. Tā, griba. Griba ir saimnieciskums, emocijas jūtas tēri mākslinieciskums cilvēkam, un prāts ir apziņas un jēdzien, tātad mākslinieks strādā ar tēliem, zinātnieki ar jēdzieniem. Un es arī jums iedevu jēdzienu, iedevu vārdu, un ko tas nozīmē? Piedodiet, šis pats vārds var atbilst arī tēlam. Un mākslinieks paņems to un tēlu radīs, bet vārds būs tas pats. Un vēl citas valodas, kas mākslinieki būs. Skaņa, piemēram, skaņas pieras nošraksts, ja. Un visu cieņu. Bet jūs nerakstāt lūdzu man, kā saka, ne tur do mažorā vai kaut kādā citā sīvamalā, kā saka, ne rakstiet normālā valodā pārskatu par to, kas ir sistēma teorija izglītība. Bet jūs uztaisīs pašu mūziku arī par to tēmu. Izjūtas man radīsies tādas labas, ka man izglītījošā darbībā daudz labākas sokas. Nu, visu cieņu. Es nejokoju, teicu pilnīgi nejokoju. Man sāp citu bija, šeit arī daudz mākslas cilvēku šeit ir bijuši šīm iztēm programmā, un tur puis, viņš arī prezentēja pašās beigās, viņš zinko, noklausoties šito studiju kursu, man radās, nu, tādas izjūtas. Un viņš bija uzgleznojis. Bet, manī gleznākā arī mērkā, visos mākslas darbos tur iekšā ir doma. Tas ir ļoti interesanti. Tur ir ļoti interesanti, jo es nezinu, varbūt jūs grupu var kaut kā var kaut kā šāda daudzveidība parādīties. Nezinu. Citi ir normāli cilvēki. Tikai mākslinieckais tips, zinātniskais tips un pragmatiskais saimnieckais. Vienam tipam dominē gribēšana, štruns pa jūtām, štruns pa prātu, es gribu, uz priekšu. Tā skaitā pārpalīķiem. Mākslinieks, jā, visu ciet. Atmod iznes Latvijā mākslu, mākslinieki. Pēc tam, kā vajadzēja valdīt valsts un tā tālāk, nu vajadzēja saimniecisko darbinieku, nu tā zēnu un privatizēja visu. Mākslinieki palika, nu tur, ko viņi palika. Zinātnieki, nu ko zinātnieki? Zinātnieks ar tā, varbūt nevajag darīt, kas tad tā un citā, bet, nu, tad ir traku, man neviens to neņem galvā. Es nezinu, ko mums ir dieviņš, kas saka, pa ko sūtīs. Jo ir tāds teicens, ja dievs kādriem sūdīt, tad atņem prātu. Mums daudziem Latvijā prāts ir stipri vien atņemts. Kur viņš pasūtis ir, reikus atzīt, laikam jau nav bijis nevās. Un ja jaunai pavadzēmies ar to prātu, ne tikai prātu, bet jūtas un gribu neveidosim izlīdojušā darbībā, sākot no dārziņa. Nu, tad būs tas, kas būs, jā, tas būs. Jūs būs izglītības vadītāji, tupuši. Nu, izskatās, tas jums tāds tarp karte, priekš domāšanas. Labi, ārējā vide, cilvēka vide, dabas vide, tehno vide. Mīļie draugi, ir parādīsies pilnīgi jauna vide, tehno vide. Un tehno vide ir tāda, kāda no viņa ir, un modernais cilvēks jau elpo un ēd, lūk, vielu apretē, ir ārkārtīgi daudz, kas tas, kas agrāk nebija. Saziņā šīm informācijas apretē. Mums ir tagad datori, visā tīkli un tā tālāk. Mēs 21. Gadsimtā esam ārkārtīgi specifiskā situācijā. Tieši tehno vides kolosālās attīstības dēļ. Tieši tāpēc. Simfonijas raksts tāpat apmēram, protams, savādāk nedaudz, bet principā līdzīgi. Jo katrs mākslas darbs ir arī kaut kas unikāls jauns, kas rodas. Bet, kas ir saradīts tehnikā, aiziet uz lielu veikalu. Tur ir visas tās nodaļas, kas tur ir paskatīties, kas tur tas mums ir. Nu, aizbraucat šodien, vēl pabraukat uz mežu pēc okām, pēc sēnēm, kaut kur tur vēl kaut kas dabisks būs. Bet arī mežā jūs atradīsiet konzervu buņģiņus un pepsikolas pudelītus un tā tālāk, ko cilvēks ir papildinājis to dabas vidi, kas tur ir. Es nemēju pa gaisu, ko mēs te elpojam un tā tālāk. Un pa pepsikolu visiem šitiem, ko mēs dzeram. Nav jau tā, ka otrā dienā uzreiz atstiep kājas, bet ar ko tas viss tālāk beigsies, grūti pateikt. Pašlaik ir ļoti mode alerģijas, tiec jēķins. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu apkārtējā vide ir izmainījusies. Gan viela, gan informācijas aprite ir pavisam citāda, kāda bija agrāk. Pirms 20 gadiem kāda bija. Kolosāli izmainījies. Un tam mēs gribam, lai viss būs tāpat tur. Nē. Mēs lietojam zāles, medicīnu, kāru tikai bildē. Vienu nelēm ārstējam, otru radam. Jo zāles, nu, viņas ir virzendarbība. Esiet. Un ja tas viss ir haotiski galvā ķīsēlī, un mēs nesakārtojam galvu sākot no mazām bērnu dienām. Tā ka tu esi jau nu, pusmūžā kaut kur, nu tu esi nobriedzis cilvēks. Cilvēks ir vienreizēs lietošanas, tur tu vairs neko lādā neizdarīs. Un kam ir vājāk nervi, kā mēs sakam, nu viņi arī nu, iztaiskās ar pašnāvību, viņi apjūk, sajūk, galīt. Diemžēl tā ir, un to vajag runāt atklāti un skaidri. Nevis tikai kurināt vēl ugunu, davai. Tā, bet, nu, notiks tas, kam jānotiek. Tā, dzīvā, nedzīvā, te visi smuki sarakstīts. Tā, un pa cilvēku, tagad šī te nobeidzot, lai mēs varam parunāties paši savā starpā. Tā pēdējā bildība ir tā, ko es gribēju tagad parādīt. Saprātīgais cilvēks. Tā ir tā piramīda. Dabas māk mums iedot to pirmo stāvu apakšā. Instinktus. Dzīvnieki var arī instinkti, neapšu. Nu, mēs esam dzīvnieki arī. Instinkti ir trīs. Varošanās, pašaizsardzības, vairošanās. Vai ne? Tur pie varošanās tā ir viela aprīta, pašaizsardzības un tā. Tā. Un tas ir tas dzīvnieciskais līmenis. Un tad, ja mums nāk griba jūtas prāts, tad iepriekšējā schēmā un pirms tam mēs ar to esmu teicis, tad tas pats ir mūsu virs dzīvniecisku. Pats ir zaužu. Tas ir apziņas līmenis. Un tā apziņas līmenī mums ir tā griba, vajadzība, apmierināšana, izdarība. tie latviešu vārdi. Nu, labi, vajadzība, kā saka, tas vēl tā, bet tā izdarība, nu, man grūti pateikt, ir ne krieviski, angliski, bet latviešu valodā izdarība, izdarīt kaut ko. Jūtas. Es izjūtu pasauli apkārtējumu, sev tai skaitā. Tas ir tas jūtu pasauli. Tas ir mākslinieciskums. Un, ja es mani iesiet, tad es izprotu, izpratne, izpratne zinātniskums. Katrs normāls cilvēks ir instinkti, griba, jūtas, prāts. Un tā torti ar to svecīti galā. Homo sapiens, tas ir saprātīgais cilvēks, no jaunākā suka cilvēks attīstībā. Nu, tāpēc vitas saprāts tur augšā. Un daudz savā mūžā, nu, diezgan netiek līdzinām saprātam tur augšā. Nelabvēlīgā vidē, neattīstās viņam ne tas gribas spēks, ne tā jūtu pasauli tiek izkopta, prātu pasauli ar netiek izkopta. Un tā torte ir nepilnīga. Un šī te schēma, uz jums skatās, un tu uzzīmēt mājā uz sienas kaut kur pielietat. Un visu laiku domājat, kā saka, kā vajadzētu strukturēt mūsu dzīvi cilvēku, viņa garību, pēc šādas te, šī te parauga. Un var atcerēties tādu, tas ir drusiņi iznāk tā dzējiski, nezinu, kaut kādu laiku gaitā tā ir izslīpējies. Jūtas iedvesmo, ir tā, nu iedvesmo, nu un tad, un iedvesmo. Jūt jau, kaut kāds citam arī vēl jābūt. Prāts pamato, jo pēc tam jau kaut kā prātīgi būs jāriekojas uz pliku iedvesmu, vien jau nevar, bet iedvesmu vai prāts pamatos, un pēc tam grib īstenot. Cilvēks dzīvo kā? Ar galvu, sirdi un rokām. Tie ir senās atziņas, nu, pateikts, nu, ar tiem vārdiem, kā tas skanēja tagad. Tas jau tas pats, kas šeit ir. Pēc maziem skolēniem izglītības iestādēs. Šie bērni, studenti pat, viņi jau vēl to tā nav aizdomājušies tik tālu. Nu, viņi vēl ir bērniņi, nu, tāpēc viņi jauni. Bet dažno dzīvo bērnu prātā līdz siema vecuma. Nu, ja tas ir sūnu ciemā, un sūnu ciems ir miera osta, nu, viskārtībā, nemaz nav žēl, lai veicās. Bet, piedodiet, būt šodien sūnu ciemā pasaulē, kur mēs esam iesaistīti, nu, tas ir diezgan interesanta situācija. Nu, lūk, un te beigās ir pateikts, ka strauji veidojas paša cilvēku izveidotai mākslīgai dzīves vidē, atbilstoši tehna cilvēks. Un tāpēc mums šo tur skolā patērētais sabiedrības, mēs vienkārši tos bērns sabendējam, viņi jau nav gatavi dzīvot vai dabiskā vidē kaut kur, viņus mēs kā biorobots ieprogrammējam uz kaut kādām tādām, nu vienkārši tādām vienkāršām elementārām lietām. Dari to, dari to, dari to, tad viens pats ir pirks, viss smējās, jo, ja ir pirks pats, tad jāsmējās. Kad tu pats kāds ir kaut ko saprot un kur, ka ne, ne, tu gaidi apkār, kur kar pats savs pirks, tad viss smiesies. Vai atkal, viens sāk krietanī virzienā, pūrs skriet pakaļ, neapšābā, smadzeņu skalošanu pūli, pirms vēlēšanā. Nu, labi, te mūsu vietējie, kā saka, guru, kas te skalo smadzeņas pirms vēlēšanā, nu, tie, tas ir vēl tā nav, bet pasaules līmenī tur ir tādi meistari, kas tā izskalo smadzeņas, un tas pūlis izdara to, ko vajag, tam, kas grib to pūli vadīt. Un sūnu ciem ir ļoti viegli vadīt. Jo mums tā saprašana un izjušana vispārējā, nu, ir tāda, kā viņa ir. Tā, un pats nobeigums šeit. Tas ir tas, ko es nekad nekur nezīmēšu bildēs, bet tagad pateikšu, ja pēc tam domāju paši. Ja mēs ejam uz leju no instinktiem, tas ir necilvēks. Cilvēks ir no instinktiem uz augšu. Es mums parādīju tortes saturu uz augšu. Iesim uz leju, barošanās. Nu, kas barošanās? Mīļie cilvēki, ja tu tikai barojies, un tev ir barošanas instinkts, tev ir vada instinkti, nevajag griba tur jūtas un prāts, bet instinkti diktē. Tad tu kļūsti par ko? Es vajag forši. Es nezinu, mētenes kā jums, nu, ko jūs ar kaut ko tā varat ieest vai ne, iedzert vai ne, nu, večiem vienkāršāk, un iedzer šnabīt senos laikus. Tagad jau jaunie cilvēki ielēš kaut ko te. Un lido forši. Dabūs to baldu izjūtu. Tī ir fizioloģiski, sevi ielaižot kaut ko iekšā kādu lielu. Un vajag forši uša. Un pēc tam gribas vēl un vēl un vēl. Un tad ir alkoholisms klāt, pēc tam narkomānijas klāt un tā tālāk. skolās parasapaidnos, kur nebija iedomājies. Es jā, ar to, ko liek mutē un ielaiši, tur jābūt uzmanīgam, jā. Man prasīja, skolē, vai tu esi vietojis narkotikas? Skolā, nē. Es man piedod, man ir bailes vietot. Es saku, es esmu pietiekami jau. Nobriedis, nu, tam liekas, bišķiņ jau jaunās, bet tomēr, es man ir bailes, man nav kauns pateikt, ka man ir bailes. Es zini, Jānis, tev savā klasē, ja tu pateikti, ka tev ir bailes, fuļ, kas tu papuļ, kas tu papuļ. Bet es pasaku otī, man ir bailes, jo es negarantēju, vai es tikšu pēc tam vaļā. Slavāk. Un to es arī viņiem visiem noteikti iesaku. No dzēršana visi viena glāzīte piedrošana izvirnies, tāpat kā viena cigareta izpīpējies un iztīri iekšu, kā saku, un nu, uzreiz jau nemirst, jā. Bet ar narkotikām tas ir šausmīgi. Pilnīgi pietiek. Te var runāt ar stundām dienām par šo tēju. Bet mums pietiek pilnīgi. Tad, un tas nāc ar barošanās instinktu. Cik barīgi forši apmierināt sevi ar tā barības vielu. Nu, barības vielu it kā nav, bet nu, tomēr vielu. Nu, un pēc tam ir baigi labi jūši. Visi kreņķi ir noņem, viss. Dzīve ir skaisti. Naktis darbs nav jāraksta. Pašaizsardzības instinkts. Vau, tas gan ir labs. Protams, pašaizsardzības instinkts ir tavas mātri izstrādājis, lai mēs, nu, ir daudz situācijas, kuras šī instinkta dēļ mēs, nu, saglābjamies. Tādas ir instinktīvas visādas kustības, nu, bezmaz avārijas situācijās, nu, visādās dzīves situācijās, tas viss var tā būt. Bet, es tagad eju pavasarī, aiz manis nukrīt lāsteka. Paldies Dievam, ka neuzkrīt man uz galvas. Bet, kas ir? Slavenais adrenalīns. Tad ir brīdī, ka es to šausmu sika hapi, man slapa muguri. Man pārgīja. Bet man gribas vēl nākamreiz. Es iešu atpakaļ, es kaut. Varbūt tad arī neuzkritīs. Tie ir izklantie sporta veidi, tie ir visi šādi te, un tie ir beigās vispār, kas spēlē uz adrenalīnu. Normālam cilvēkam, lai viņš pastaigā par rīt, vien stundu par pilsētu vai ne, viņam ir dienas norma, kā skrīt gatavu. Vēl veiklā kaut kur aiziet. Bet, ja tu esi pārmērš, un tu gribi atrakt, un tu aiziet ar uz hokeju izkliekties, un tu aiziet tur iztrakoties, tu aiziet izkauties kaut kur, tas viss ir asīt piedzīvot. Nu, labi, tikmēr, kā sakties ar veselāt, bet vienā jaukā brīdī, nu, kā nu ir tā ir? Mans klases biedrs 10. Klasē, brauc ar velosipēdu pagaujumā, nu, nelaimīgi krita, pārlauz mugura kaulu, bija paralīze visu, nu, mēs viņu, savu vidusskolu, mēs visu kopā nepametām viņu, visu, nu, pēc tam brusim tā visu izskrītām, nu, pēc vidusskolas vēl 3 gadus viņš pats dzīvo un aizgāja. Gadījums, nelēms, četri. Nu, tas bija tiešām kolosāls nelēms gadījums, jo, nu, nevajadzēja tur tam nekam šausmīgam notikt. Bet daudz jau meklē tos piedzīvojums. Labi. Kā to vairošanas instinktu? Nu, tā gan ir forša vieta, vai ne? Nu, mīļie draugi, izšķirsim divas lietas. Atkal man vajadzīgi valodniecība, lai mēs saprastu savā starpā. Viena lieta ir mīlēties, un otra lieta ir jāties. Nu, lieta ne procesi. Sapratāt uzreiz ašķirīt. Vai forši tādas man te iekārtojas, orgasmas ir tāda forši jūšana. Tāpat kā labi paēst cilvēks, viņš govīja forši saimnēs baigi gašīgi. Kad tu esi ticis veselā, ar normālu adolību dēl caur no avārijas situācijā, arī. Nu, seksā arī ļoti interesanti. Bet tā jau pilst seks atkarība. Un tagad pašlaik tikai katru dienu tik stāstu, vai denī, tur ir tāds manijāks, tur ir šitāds manijāks. Un nāk tur attiecīgs suga cilvēki, kuri to popularizē. Nu, labi, vieda draugrizē. Tā ir pilnīgi jauna situācija. Un, nobeidzot kopumā, kas man te ir, jā, es pat neiešu, nebūšu vairs atpakaļ. Tāpēc, ka mans laiks ir tagad cauri. Tas necilvēcīgums, kur es nekad negribu šeit pakāpēt, ir jārunā šobrīd par to. Tāpēc, ka necilvēcīgums, dimžēl, stipri vien kaut kā vairojas tagad. Tās jūtas, tas prāts, tā normāla cilvēciskā griba, viņi kaut kur ir apjūkusi. Un ko tur vajag? Tad vajag tā kārtīgi sadzerties, vai sazāļoties. Nu, ja vēl fiziski tā tur, tad es svētu smietiem izkauties, metiem saniem ir otrēm aptos, prezvilloties. Un pēc tam grupa pēc seks. Ja nu vēl spēki galīgi nav izsīkuši. Nu, piedodieties ļoti sācis savu kopā šo necilvēku nu, ideālu. Kāds ir ideāls necilvēks? Pietiek, mīļās meitenes, nu, kaut ko drusku atcerieties to. Bet piemirstat, jo to nevar. Bet tas ir jāzīt, tāpēc, ka dzīvē tas viss ir. Un tāpēc izglītībā, ja mēs ielienam kaut kur, kā strauvis iepāžam galvas smiltīs, un neredzam realitātes, un neredzam to apzināto cilvēku, neredzam homo sapiens, un galva mums nestrādā, domas nav sakārtotas, nu, tas nav tas labākais variants. Labi, šis uzstādījums par cilvēku, pēc tam mēs tā kā nākamās veidzēs atkal turpināsim, bet šodien, tātad no manis pietiek, atlikušā laikā mēs varam padiskutēt, apspriesties, vairs diskusija latviešos ir apspriešanās par to, ko mēs esam iepriekšē visā mēnesī jūs dzirdējuši, redzējuši. Un, vai te viņu, ja kaut kas ir aizskārs tāds, ko es šodien jums tā pastāstīju, bet tas jau ir cilvēks pasaulē, sabiedrība. Paldies, mana daļa šodien cauri.